Milí posluchači, dnes budeme přemýšlet nad archetypem jako cestou k porozumění světu. Naším hostem je básník a překladatel Pavel Kolmačka. A tento rozhovor natáčíme v jednom pardubickém klubu, takže se omlouvám za to, že kolem nás občas přejede auto. Pane Kolmačko, chceme přemýšlet nad tím, jak porozumět světu. Většina lidí se snaží uchopit fungování světa prostřednictvím rozumu a poznání. Velkou váhu zde má vědecké poznání a to, čemu říkáme objektivní vnímání. Ale to asi není jediná cesta. Jak se lze k poznání světa přiblížit i jinak?
No, ta rozumová cesta je výborná v okamžiku, kdy svět chceme nějak využívat, používat, zužitkovat. Ale my nechceme jenom tohle, my ten svět taky chceme třeba obdivovat nebo ho chceme mít rádi. Když si dítě hraje s pejskem, tak ho třeba nezajímá to, jak mu funguje trávicí soustava, nebo jak mu funguje zrak, nebo cokoliv dalšího. Ale zajímá ho třeba, jestli ten pejsek ho má rád, jestli má radost, když s ním půjde na procházku, a jestli je jeho srst příjemná. Takže my samozřejmě toho světa se chápeme nejenom tím, že ho zanalyzujeme a zjistíme jeho funkčnost, ale taky ten svět nějak obdivujeme. Ptáme se, jestli ten svět dobrý nebo špatný. Ptáme se, jestli ten svět má smysl třeba. A na to nám ty vědecké otázky odpověď nedají.
Co pak svět i náš vlastní život, jestli má smysl? Z jaké strany nebo jakým způsobem nás k poznání světa přivádí třeba mýtus?
Mýtus právě příliš nezajímá to, jak třeba svět funguje ve smyslu stroje. Ale ten mýtus zajímá ten svět, že to je nějaká konfliktní zóna. Jsou tam nějaké střety nějakých protikladů. Odehrávají se tam nějaká dramata. A ta dramata vlastně jsou dramata tak, jak my je známe z našeho života. A ten mýtus se dotýká těchto nějakých základních dramat a střetů. Že? Strukturalisté říkají, že vlastně jde o nějaký binární systém, kde prostě proti sobě stojí dobro, zlo, život a smrt. A my žijeme v tom střetu a ten mýtus tohleto uchopuje velmi dobře nebo prostě základním způsobem.
My dnes chceme mluvit o archetypech. Někdy se říká, že to jsou archetypální situace také.
Ano, archetypální situace. Archetypy, archetypální situace.
Vy jste básník, a tak bychom se mohli dotknout ještě i toho, jak nám svět přibližuje poezie, nebo umění vůbec. Když se chceme dotknout těch archetypů, tak ještě navíc bychom také mohli něco říct o rituálu. Takže co s tím pohledem, který se zdá být tak málo vědecký?
Ludwig Wittgenstein ve svém logicko-filozofickém traktátu uzavírá, i kdybychom měli odpovědi na všechny vědecké otázky, na otázky života, nám ta věda odpovědi nedá. No ale poezie nebo příběhy ano. A pro mě velmi inspirativní bylo seznámení s textem Sigmunda Freuda o volbě skříně, kde se zabývá Shakespearem a situací volby tří skříněk v kupci Benátském. A on vlastně se snaží tomu porozumět a srovnáváním toho, jak motiv té volby mezi třemi možnostmi, jak se objevuje v řadě pohádek, v řadě mýtů, ve velmi různých variovaných situacích, vlastně zjišťuje, že to je jakési univerzální téma, věčně se opakující téma.
Já bych jenom připomenul, že to je volba tří skříněk, v jedné z nich se nachází portrét milované dívky. Skříňky jsou jedna zlatá, jedna stříbrná, jedna olověná a dívka se nachází v té olověné.
Ano. A on potom vlastně ještě to téma nachází u jiné Shakespeareovy hry, u krále Lýra, kde je vlastně to trošku obrácené, kdy ten král nevybírá mezi skříňkami, ale mezi dcerami a dvě dcery, ty starší, mu lichotí a vyjadřují mu lásku, takže to lahodí jeho sluchu a ta poslední Kordélie mu tu lásku vyjadřuje velice skromně a jeho to neuspokojuje a on tu Kordélii, která je nejryzejší, zavrhne. A ten Freud potom se zabývá vlastně i tím, že jak v případě toho kupce Benátského v té olověné skřínce a ta Kordélie nesou podobný motiv. Vlastně oni mluví skromně. Oni jakoby nezáří tím zlatem, nezahlcují toho otce nějakými lichotkami. A vlastně je to takový motiv toho, že to pravé se skrývá právě v tom nejméně atraktivním hávu. A on ještě potom mluví o tom, že v obou případech ta skromnost je vlastně taková jako tichost nebo mlčení. On říká, no ale ze snů známe, že to mlčení je znakem smrti, že když se nám zdá o lidech, kteří mlčí, že to se nám zdá o mrtvých. On to dokládá mnoha příklady u svých pacientů, kdy analyzoval sny svých pacientů. A on říká, no dospívám k tomu porozumění, že ta Kordélie je smrt a že vlastně ta volba mezi těmi třemi dcerami, že vlastně to je trojice ženství, které on jako muž může poznat, že to je mateřství, ta druhá je milenka a ta třetí je smrt. A on vlastně říká, ta tragédie na nás působí proto a působí na nás tak osudově, že my vidíme tu situaci člověka, který chce ještě slyšet ty hlasy té milenky a té matky a nechce slyšet to, co už je pro něj osudové, to, co teď přichází.
No a jsme uprostřed archetypu.
Ano, jsme uprostřed archetypu.
Co to vlastně je?
Sigmund Freud neříkal archetyp, ale on říkal archaická rezidua. Myslel tím to, že když si povídá s pacientem nebo klientem, takže zkrátka v jeho vyprávění jsou věci, které se dají doložit, že si je pamatuje, ale také se tam objevují věci, které jsou nějakým způsobem univerzální a které jsou ještě z čehosi jiného. On to nemůže říct přesně, odkud to je. A Jung potom tuhletu zkušenost ještě rozšířil. On pracoval s pojmem kolektivního nevědomí a on říkal, při té cestě do té pacientovy duše procházíme nějakým polem osobních vzpomínek, osobních reminiscencí, ale potom se také dostáváme hlouběji k věcem, které nejsou jeho osobní zkušeností, ale které se objevují v duši nebo v prožitcích vnitřních u všech lidí a které se taky objevují potom právě v pohádkách, v mýtech, v literárních textech, ve výtvarném umění.
Termín archetyp je tedy úzce spjat s dílem Karla Gustava Junga. My jsme se zeptali psychoterapeuta Jakuba Hučína, jak Jung ve své analytické psychologii tento termín používal.
Archetypy jsou u Karla Gustava Junga úzce spojené s pojmem kolektivního nevědomí. To je pojem klíčový nebo velmi důležitý v analytické psychologii. Kolektivní nevědomí bychom mohli říct, že je cosi, co stojí nad lidským druhem. Cosi, co spojuje všechny kultury dohromady. Cosi, co se ukazuje v jednotlivých momentech naší kultury. Karl Gustav Jung si všímal, že různé mýty nebo i lidové pohádky mají velmi často podobnou strukturu. Vystupují v nich podobné obrazy nebo podobné postavy. To znamená, vystupují tam reprezentanti nějakých struktur, psychických struktur, které jako kdyby byly celému lidstvu společné. Jung dochází k tomu, že tyhle společné struktury mají nějaký podobný tvar a můžeme je najít v různých kulturách, i když ty kultury nemají spolu vůbec žádnou souvislost. Dělá tím pádem závěr, že se jedná o jakési archaické staré struktury, které si lidstvo předává z generace na generaci, ale předává si je nevědomým způsobem. A každý člověk má v sobě tyhle hluboké vzory, tahle hluboká schémata, každý člověk je v hloubi své duše vlastně archaickým člověkem. U Junga se archetypy ukazují symbolicky, to znamená ve vyprávěních nebo v nějakých symbolických projekcích, například projekci do zvířat, kdy si asociujeme například s orlem nebo se lvem nějaké důležité výsadní královské schopnosti. Jiný způsob, kdy si promítáme symbolicky archetypy do našeho vnímání, můžeme vidět například i v antických božstvech, kde se přesně velmi často vyskytuje to, že ty jednotlivé figury těch božstev jsou nějakým způsobem protikladné. I archetypy u Junga se vyskytují v protikladech. Například pořádek versus chaos. A můžeme vidět hezké stvárnění Apollon versus Dionysos. Není úplně jasné, co za tím pojmem kolektivní nevědomí stojí. Můžeme nějakým způsobem mu dávat vysvětlení mystické, kolektivní nevědomí jako zobrazení, řekněme, nějakých platonských ideí, které existují kdesi mimo náš běžný svět a jehož jsme součástí, či nějaké ideje existující nezávisle na člověku, ale může existovat i určité vysvětlení evoluční, protože náš vývoj jako lidského druhu probíhal velmi dlouho a samozřejmě ty jednotlivé zkušenosti jednotlivých generací v nás zůstávají zapsané a zůstávají v nás zapsané až, řekněme, i na genetické rovině. A tím mám na mysli například to, jakým způsobem se formulovala role například muže ve společnosti nebo ženy ve společnosti. A je to něco, co si předáváme možná právě nevědomě z generace na generaci a co nějakým způsobem formuje i naše představy o tom, jak má vypadat společnost nebo jednotlivá schémata, jednotlivé figury, které se třeba vyskytují zpětně v kultuře nebo v našem vyprávění. A protože jako lidský druh přeci jenom se vyvíjíme do určité míry jednotně, tak i ta jednotlivá schémata, ty jednotlivé vzory vlastně můžou být podobné i v různých kulturách.
Pane Kolmačko, vás Jung svým dílem ovlivnil. Vzpomínáte si na to, co vás nejvíc na jeho díle zaujalo a proč?
Těžko říct vždycky, zvlášť když se zabýváte něčím delší dobu, co je to nejvíc, ale hned mě napadá Jungův text Snové symboly individuačního procesu. Jde o sérii snů a komentáře k snu Wolfganga Pauliho. A je to vlastně výběr snů nebo fantazí a komentářů k ním, které sledují jeho nějaký duševní pohyb nebo duševní zápas, vývoj. Já jsem na tenhle ten text narazil v době, kdy jsem pracoval na svém prozaickém textu a vlastně jsem si na tom velice dobře uvědomil, že to soustředění na nějaký text, na nějaké vyprávění, u kterého ale úplně přesně nevím, kam jdu, že vlastně jsem jenom puzen jakousi energií nebo někam mě to zkrátka táhne, že to je velmi podobné tomu, co ten Jung označuje za individuační proces. Individuační proces jako cesta, kterou se člověk stává sám sebou nebo víc se stává sám sebou.
No a pamatujete si na nějaké typické archetypy, které Jung uvádí?
No, Jung uvádí několik základních. On říká, že když právě člověk podstupuje terapii nebo se věnuje nějaké introspekci, tak ten první archetyp, se kterým se setká, je archetyp stínu. Stín, který reprezentuje, Jung by řekl, to inferiorní, to nižší, to, co člověk o sobě nechce vědět. To, co je, ale to, co nechce vědět a také to, čeho se nikdy nezbaví. On právě říká, tím, že je to nevědomé, tak tímto ale nad námi má moc. Nevyrovnat se svým stínem znamená být v moci toho stínu. A on říká, jak se to projevuje, on říká zkrátka všechno to, co vlastně na sobě nemám rád a co potlačuji, tak vidím na těch druhých. On říká, že to promítá na ty druhé. Z těch dalších, které v té terapii zpravidla nastupují, potom je animus a anima. Anima jako by ženská stránka mužovy duše a animus jako mužská stránka ženské duše. Těch archetypů ještě dál je víc. Archetyp například moudrého starce, nebo on to pojmenovává mana osobnost. Člověka, který reprezentuje nějaké hluboké vědění nebo i bychom řekli nějakou magickou moc. A další archetyp, kterému věnuje velmi mnoho prostoru, je archetyp bytostného já. Pro Junga je to takový vrchol nebo cíl té cesty, že jo, setkání s bytostným já. Přitom zároveň je nutno říct, a to řeknou vám spíše psychologové nebo terapeuti, že ty archetypy jsou velmi bohatě strukturované, že velmi často mají pozitivní i negativní aspekt a tak dál a tak dál.
My dnes mluvíme o archetypech jako určitém prostředku nebo cestě k porozumění světu. Ale jak vás tak poslouchám, tak jde především o porozumění možná vlastní duši, člověku.
Samozřejmě, určitě, v první řadě, ale je to tak, že to porozumění světu, porozumění duši velmi úzce souvisí.
Když člověk rozumí sobě, může získat určitý odstup od sebe, tak aby byl svobodnější, aby příliš sám sobě nepřekážel, třeba zrovna ve vztahu k druhým lidem?
Kladete otázku básníkovi, ne terapeutovi. Já bych v tom nebyl až tak úplně optimistický. Já si myslím, že to porozumění sobě nějak radikálně tyto věci nemění. Myslím si, že je mění jemně. A si myslím, že je hlavně důležité, že člověk skrze porozumění sobě vlastně sobě otvírá nějakou novou cestu. Že se nějakým způsobem vysvobozuje z nějakých zaciklení nebo z nějakého uvíznutí. Ale myslím si, že nejde v tom sebepoznání o nějakou totální proměnu. Já myslím, že spíš jde o sebepřijetí, který samozřejmě člověku může dát velkou sílu. A třeba to, že, jak praví Richard Weiner, že hraje i s těmi kostkami znamenanými, ale prostě s nimi hraje. Přestože mám takovéhle danosti, mám takovéhle nectnosti, nebo mám takovéhle...
Trápení, traumata.
Trápení, traumata, ale já s tím hraju a jdu dál.
Archetypy neznáme jen z díla Karla Gustava Junga, ale i z literatury. Jedním z děl, která se archetypy jen hemží, je Pán prstenu G.R.R. Tolkiena. Znalce tohoto díla, religionisty Pavla Hoška, jsme se zeptali, jaké archetypy v tomto díle nacházíme.
Souvisí to poměrně úzce s tím, jak Tolkien chápal uměleckou inspiraci. On byl přesvědčen o tom, že bájnou říši Středozemi objevuje. Ne, že ji vymýšlí, ale že se jaksi vydává na objevitelské výpravy, tedy cestou umělecké inspirace, a že ohledává skryté struktury skutečnosti. Proto není náhodou, že se v tom jeho uměleckém díle objevují archetypální motivy. Jestliže on jaksi v tom ponoru do hlubinných úrovní vlastní duše tak nějak ohmatává tvarosloví těch základních struktur uspořádání lidského nitra, tak ty odvěké motivy, které naplňují krásnou literaturu, jako je láska a zrada, jako je věčný boj dobra a zla, jako je ušlechtilé hrdinství, jako je hanebná zrada, jako je zneužití moci nebo věrné přátelství, stále znovu přicházejí ke slovu v té pozoruhodně košaté a vrstevnaté Tolkienově umělecké výpovědi. On se nesnaží vědomně pracovat s archetypy, s archetypickými motivy, ale oni mu tak nějak přicházejí sami pod ruku z těch hlubin zdrojů umělecké inspirace a Tolkien sám je přesvědčen o tom, že se nejedná jenom o tvarosloví lidské duše, ale že v tom niterném uspořádání umělcovi duše se zrcadlí povaha skutečnosti. Takže to, co nás v životech potkává jako výzvy spojené s obětavou službou druhým lidem, věrné přátelství samvěda křepelky vůči Frodovi Pytlíkovi, nebo to strašlivé zneužití moci, které deformuje otroky prstenu a vlastně obírá o veškerou důstojnost každého tvora. To jsou prostě motivy, které nějakým způsobem vyvěrají z hlubin Tolkienovy umělecké inspirace a zároveň hlubinní psychologové vděčně nacházejí v tom jeho literárním díle celou řadu archetypálních motivů.
Pane Kolmačko, my jsme mluvili o poznávání světa, trošku jsme si naznačili, jak jsou důležité mýty. Které mýty oslovují vás a jsou pro vás přínosné při přemýšlení o světě a nějak souvisí i s archetypy?
Zase vybrat si něco speciálního je velmi složité a hlavně já si myslím, že jsem jakoby ve stavu procesu, vždy jsem ve stavu procesu, takže v různých situacích ty různé příběhy se mi různým způsobem otvírají. Je to samozřejmě věc nejenom mýtu, ale vůbec i literatury a poezie. Věci, které jsem četl v mládí a vlastně jsem je nechápal, se mi v mých 50 letech otvírají třeba úplně jinak. A naopak ty věci, které pro mě byly v mládí velmi atraktivní, tak mi připadají pošetilé. Takže to je většině v pohybu, ale znovu a znovu se mi vrací, nebo znovu a znovu mě oslovují mýty, ve kterých jde vlastně o to, co v životě má nějakou cenu nebo co má nějakou hodnotu. A to je ve velmi mnoha příbězích a ve velmi mnoha mýtech. A vlastně to jsou takové třeba i ty zkratkové, to je jako, že není všechno zlato, co se třpytí, a že ty někdy hodnotné věci jsou v nějakém velmi obyčejném hávu, že jo, že princezna je schovaná v oslí kůži nebo v myším kožíšku a podobně.
Nevím, zda je úplně vhodné mluvit o archetypech v souvislosti s Biblí. Co si o tom myslíte? Jsou i v Bibli archetypy?
Já si myslím, že samozřejmě. Já si myslím, že to je velice vhodné mluvit o archetypech v souvislosti s Biblí. A já bych to řekl tak, že kdyby tam ty archetypy nebyly, tak bychom ji snad ani nerozuměli.
Tak tedy podívejme se na jeden konkrétní biblický text. Podobenství o Lazarovi a bohatci z 16. kapitoly Lukášova evangelia. Text vyslechneme v interpretaci Davida Schneidera.
Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředu a toužil nasytit se aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k nim někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.
Pane Kolemačko, jsou postavy bohatce Lazara či Abrahama archetypální? Co se jejich prostřednictvím dozvídáme o světě?
Já myslím, že jsou archetypální. Já si myslím, že se dozvídáme velice důležitou informaci, a to je to, že jednak tady nebudeme věčně a že zkrátka všechno, co tady na tom světě získáme, a může to být velmi mnoho, takže si to ale jako za tu bránu nebo za tu zeď, která nás dělí od toho druhého světa, že si to zkrátka nevezmeme. Já myslím, že ve staré rabínské tradici se říkalo, že na druhou stranu si člověk může vzít jenom 2 věci, a to je láska a moudrost. Já tomu teda hodně věřím. Já si myslím, že to je pravda. Ale samozřejmě, když se bavíme o těch věcech, jak je poznáváme, no vědecky to dokázat nemůžu. Jo? Je to spíš nějaké vnitřní přesvědčení.
No já mám jeden příklad toho, jak tady toto biblické podobenství ožilo. Hrabě Hans von Lendorf ve svém východopruském deníku popisuje poměry ve východním Prusku po jeho dobytí Rudou armádou v dubnu 1945. On působil jako lékař, ale současně to byl věřící křesťan. A během jedné improvizované bohoslužby v městské nemocnici v Královci promýšlel se svými pacienty toto podobenství, tedy to, co jsme slyšeli. A v deníku píše, že mnozí z těch, kdo mu naslouchali, byli donedávna v postavení těch bohatců.
A on jim to potom i říká, že Bůh jim dal milost, že se z nich mohli ještě během jejich života stát Lazarové. Díky tomu mohli se svou lhostejností vůči utrpení druhých něco dělat. A mě zaujalo, jak v tomhletom příběhu najednou archetypy obsažené v tom biblickém podobenství ožily. Tak není právě to podstatné při práci s archetypy, že nás třeba upozorňují na fakt, že některé skutečnosti v sobě současně ukrývají i svůj naprostý opak. A my si toho třeba vůbec neumíme všimnout.
To s váma souhlasím, to úplně podepíšu a myslím si, že by s tím souhlasil i Jung.
V jednom textu jste mi napsal, že se nemáme obracet zády k nevědomému. Co jste tím myslel?
To, že spoustu věcí nevíme, na tom se asi všichni shodneme. Nicméně zkušenost je taková, že my něco nevíme o sobě, všichni to jakoby vědí a my to zároveň nechceme vědět. To je naše ztráta. My se ty věci, které nevidíme, můžeme dozvídat od spousty lidí. Velmi často nám ty věci, které nechceme vědět, nepříjemně sdělí třeba partner nebo partnerka nebo naše děti. Nechat se poučit od někoho, kdo nám říká něco nepříjemného, vlastně jako ten král Lír, který zavrhne tu Kordelii, která mu neříká to, co on chce slyšet. Ona mu říká přesně to, co teď má slyšet. Že už ty radosti končí, už jdeme jinam. A tohle teda mám na mysli.
O archetypech, mýtech, ale také rituálech se třeba ve škole žáci a studenti moc nedozvědí. Jaké představy o světě jim vlastně tedy zprostředkovává exaktní věda a školství, které je na ní postaveno? Nestálo by za to pokusit se zde o nějakou změnu?
No já si myslím, že nejenom školství, já si to uvědomuju a uvědomil jsem si i u četby toho Junga, že vlastně od dětství jsem byl a myslím, že my všichni pod takovou palbou toho, čemu já říkám moderní myšlení, to odkouzleného, odmagičeného světa. My čteme třeba pohádku, ale zároveň ty děti ujištěme, ale strašidla nejsou a čerti nejsou a andělé nejsou. Ale oni jsou, ale nejsou to ty chlupatý, ale oni jsou v nás. A tím, že jsou v nás a tím, že vlastně my říkáme, že nejsou, tak tím jsou silnější ještě, tím s náma zavetají. A on ten Jung říká, jsou v nás síly, o kterých nevíme a tím, že o nich nevíme, tak tím víc nad náma vítězí. Tím víc s náma jakoby cloumají. A neslyšel jsem nikdy, že vlastně mi řekl, a ta pohádka je skutečně pravda. Ne samozřejmě v tom technickém smyslu slova, že si tady to změříme, ale že to je pravda o životě. Nemávejme nad tím rukou. To si myslím, že to je celý způsob, jak my tady v této kultuře uvažujeme a vychováváme děti, že to není jenom ve škole.
To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.